Poštovani slušatelji, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. S vama su danas Svjetlana Petrović i Ivan Katarić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Više javno tužilaštvo u Jagodini formiralo predmet povodom navoda da je predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma podvodio maloljetnice u hotelima u Jagodini. Potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović saslušan pred specijalnim policijskim odjeljenjem povodom izjave da ima operativna saznanja da je savjetnik predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića povezan sa antivladinim protestnim okupljanjima u Nikšiću. Pozicija Grčke po pitanju nezavisnosti Kosova ostaje nepromijenjena, ali Grčka podržava Kosovo na evropskom putu kao i viznu liberalizaciju, izjavila je šefica Grčke kancelarije za vezu sa Kosovom Hircula Aliferi. U nastavku emisije možete još čuti. Posljedice bolesti COVID-19 traju mjesecima, evo što kažu pacijenti iz Srbije.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka ne moć.
Zoran Mamić zatražio od pravosudnih organa Hrvatske da kaznu zatvora za isisavanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može preći granicu.
Hoće li doći do rekonstrukcije poduzeća Željeznice Republike Srpske?
Mogu oni donijeti papir o organizaciji to, ali to nema šanse da zaživi. Moje razmišljanje na ovaj posao je to, kad bi se uspjelo do kraja godine uraditi, to bi bilo dobro, ali sumnja.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić priopćio je 18. travnja da je vlada spremna potpisati temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Opozicija, ali i dio vladajuće većine, traži da se prije potpisivanja javnosti da na uvid sadržaj dokumenta. Iz Podgorice, Aneta Durović.
Iako je premijer Zdravko Krivokapić 18. aprila najavio da je vlada spremna da potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, javnost je ostala uskraćena za bilo koji detalj više. Ne zna se ni termin potpisivanja, niti sadržaj dokumenta. Radio Slobodna Evropa poslala je pitanja vladi. Pitali smo ih kada će doći do potpisivanja ugovora i da li će javnost imati uvid u dokument. Odgovor do emitovanja ovog priloga nismo dobili. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je na pitanje Radio Slobodna Evropa rekao da ni on nije vidio dokument.
Biće dostupan kad bude dostupan meni, onda će biti dostupan svima. Tako da nema nikakvih skrivenih aktivnosti i mislim da je ovo sada nakon onog situacije sa... Tako meni djeluje. Nakon one situacije koja sa imaginarnim zakonom o državljanstvu, sada treba opet da pokrenemo temu o tome kako se nešto iza brda valja suprotno interesima Crne Gore. Meni zaista, mislim da i građani postaju malo svjesni jedne političke vrteške koja nikom ne donosi nikakvu specijalnu korist, čak i onima koji stalno žele da drže tenziju u društvu.
Opozicija oštro negoduje to što sadržaj ugovora nije javan, a Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da je čudno to što Abazović nije upoznat sa sadržajem ugovora.
Interesantno da potpredsjednik vlade koji je direktno nadležan za oblast političkog sistema, koji se nalazi na čelu komisije za politički sistem u vladi, nema pojma šta piše u tom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom, iako bi to trebalo da bude njegov posao. Dakle, ne zna ni javnost, naravno ne znamo niko ko u stvari zna šta piše u tom sporazumu, sem Beogradske patrijaršije. Očigledno da se taj sporazum pisao u Beogradu i očigledno da će vlada Crne Gore biti dovedena na neki način presvršen čin, da će im biti serviran samo taj tekst ugovora.
Pokojni mitropolitan Filohije ranije je najavljivao da će eventualne pregovore o temeljnom ugovoru koji se tiče crkvene imovine u Crnoj Gori vlast voditi sa njim, a ne sa patrijaršijom. Međutim, premijer Zdravko Krivokapić saopštio da je vlada upravo sa Beogradskom patrijaršijom dogovorila tekst ugovora. Za pravnog zastupnika Mitropolije to nije sporno, dok Ivan Vujović to vidi kao još jedno miješanje Beograda u poslove Crne Gore.
Kao što sa strane vlade može to da uradi premijer ili neki od ministara. Dakle, to nije nešto što je od krucijalnog značenja. Sad, pretpostavlja da je pokojni mitropolita Filohije imao neku prečutnu ili kakvu biti saglasnost od strane da on to uradi. On je isticao to u činjenicu da bi, vjerujem, suzbio te priče o tome kako je to nešto što se radi iz Beograda, kako nema nikakvog uticaja i tako dalje i tako dalje unutar iz Crne Gore na te procese.
Mislim da je plan da se jednostavno iz jednog centra definišu sve stvari vezano i za samu crkvu, a i ne samo za crkvu, već i za druge, da kažem, svjetovne oblasti, ono za konkretnu politiku. Tako da mislim i u tom pravcu da će se pitati samo jedna adresa, a to je Beograd, to je Patrijaršija, da ne kažem predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Temeljni ugovor sa Svetom Stolicom potpisan je 2011. godine u Vatikanu, a ugovor o uređenju odnosa sa islamskom zajednicom u Crnoj Gori 2012. godine. Iste godine takav ugovor je crnogorska vlada potpisala sa jevrejskom zajednicom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Post-covid tretmani novo su u Srbiji godinu dana od početka epidemije i sve su popularniji. Liječnici na osnovu dosadašnjih iskustava upozoravaju da koronavirus u najtežim slučajevima ostavlja posljedice na pluća i srce i preporučuje da povratak u uobičajeni životni ritam prati odgovoran i postepen kondicijski oporavak. Priča Zorana Glavonjića.
Pa nisam mogla na noge da stanem. To se ne može opisati. Oni donesu hranu, ja ne mogu da prinesem kašiku, neka ne moć.
Kaže virusološkinja Ana Gligić za Radio Slobodna Evropa, nakon više od 2 sedmice bolničkog lečenja od COVID-19, od kojih je 13 dana bila na kiseoniku. Takve simptome kod svojih pacijenata registrovali su i u državnoj specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji, koja je do sada u 2 navrata tokom pandemije radila u COVID sistemu Srbije. Zbog toga su stručnjaci ove ustanove osmislili rehabilitaciju za one koji su preležali koronu. Ovaj inovativni program vodi dr. Vladan Miodragović, koji za naš program kaže da je za mjesec dana primjene na oporavku bilo 30 pacijenata.
Suština je da se sve to bazira na kineziterapijama, vežbama disanja, korištenje bazena sa prirodnom mineralnom vodom, inhalacije i naravno šetnje tim banjskim parkovima čistim vazduhom kako bi polako pacijente vraćali u formu.
U iskustvu lekara ove bolnice, post-covid pacijenti najčešće se žale na malaksalost, slabost mišića, otežano disanje, bol u grudima i zglobovima, lupanje srca, glavobolju, anksioznost, depresiju i povećanje telesne mase. Zato se rehabilitacija odvija dozirano i pod stalnim stručnim nadzorom.
Individualno je naravno koliko će ko da napreduje, ali generalno svi imaju poboljšanja. Svima je taj zamor dosta manji, svi mogu preći mnogo veću razdaljenu i sami oni kažu preporođeni su.
Prenosi dr. Miodragović efekte 10-dnevne terapije. 87-godišnja Ana Gligić, koja je više od 3 decenije bila jedan od vodećih stručnjaka Beogradskog instituta za virusologiju, vakcine i serume Torlak, kaže da se uz lekarske preporuke i ličnu disciplinu kod kuće oporavila za mjesec dana.
Dobila sam lekove pri otpustu, držala sam se onoga što mi je fizioterapeut rekao, koje vežbe da radim, kako da dišem. Ja sam slušala i radila više nego što je on i rekao. Ja se osjećam sasvim dobro, ja sam juče išla na pijacu. Prvi put od izlaska iz bolnice sam sama otišla.
Pojedini post-covid tretmani podrazumevaju i rehabilitaciju u hiperbaričnoj komori za brže otklanjanje tegoba, posebno kod pacijenata koji su imali teži oblik bolesti sa bolovima i grčevima u ekstremitetima. Dr. Vladan Miodragović upozorava da je, bez obzira da li osobe nakon preležane korone idu na bolnički oporavak ili ostaju kod kuće, najvažnije slušati savete stručnjaka.
Da bar jedna 2-3 mjeseca vode račune, da se ne izlažu većim fizičkim naporima, većim opterećenjem, znači jako postepeno mora da se vraćaju u redovne poslove, u kondiciju.
Virusološkinja Ana Gligić početkom 70. godina prošlog veka tokom epidemije variola vere u Jugoslaviji bila je šef laboratorije Torlaka. U svojoj karijeri više od 3 godine radila je kao koordinator za međunarodna istraživanja hemoragijskih groznica u National Institutes of Health u Washingtonu, a danas posle iskustva sa koronavirusom ima jednostavan savjet za one koji su ga preležali.
Da ne dođu kući pa da odmah uzmu usisivač u ruke, nego da stvarno poštuju ono što je rečeno. U prvih mjesec dana da ta rekonvalescencija prođe kako treba.
Jedno od istraživanja u Sjedinjenim Američkim Državama pokazalo je da se samo 65% zaraženih vratilo na svoj prethodni nivo zdravlja tokom 2 do 3 sedmice posle pozitivnog testa, dok su procene da 10% od ukupnog broja obolelih ima neku vrstu produženog COVID-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I u nastavku ćemo o bolesti COVID-19. Broj preminulih od ove bolesti u svijetu premašio je 3 milijuna, dok Indija registrira porast novih slučajeva zaraze. Policija je u Brazilu zatvorila lokale u kojima su se organizirale zabave i uhitila učesnike. Istodobno, polovica odrasle populacije u Sjedinjenim Američkim Državama primila je makar jednu dozu cjepiva protiv koronavirusa, dok američki stručnjak za infektivne bolesti Anthony Fauci navodi da će se nakon privremene pauze ponovno početi sa distribucijom Johnson & Johnson cjepiva. Priredila Mila Đurđević.
Broj smrtnih slučajeva u svetu usled posljedica COVID-19 je premašio 3 miliona prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Na dnevnom nivou u proseku širom sveta beleži se oko 700.000 novih slučajeva infekcije. Podaci su tog univerziteta, što je znak da pandemija ne usporava. Regija indijske prestonice Delhi naložila je šestodnevno zatvaranje 19. aprila nakon što je broj novih slučajeva zaraze dostigao novi rekord, dok zdravstveni sistem posrće pod teretom porasta broja obolelih. Bolnice u Indiji se suočavaju sa nedostatkom ležajeva, kiseonika i lekova, kako je broj zaraženih premašio 15 miliona, čime se Indija po broju novoinficiranih nalazi na drugom mestu, posle Sjedinjenih Američkih Država. Kampanja vakcinacije u Sjedinjenim Državama se nastavlja dok je oko 1/4 populacije primilo obe doze vakcine, prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti. Polovina odraslih državljana Sjedinjenih Država je primila makar jednu dozu vakcine. Anthony Fauci, direktor Nacionalnog instituta za alergije i infektivne bolesti Sjedinjenih Američkih Država, izjavio je 18. aprila da je uveren da će ta država uskoro nastaviti sa distribucijom vakcine Johnson & Johnson. Fauci je naveo da očekuje odluku do 23. aprila.
I would be very surprised, Margaret.
Bio bih veoma iznenađen ako ne nastavimo u nekom obliku do petka. Odluka će gotovo sigurno biti doneta do petka. Ne pretpostavljam zaista da će želiti da je odlože. Jedna od mogućnosti bila bi da ih vratimo, ali sa nekom vrstom ograničenja ili nekom formom upozorenja.
Or some form of warning.
Izjavio je Fauci za američku televizijsku mrežu CBS. Distribucija vakcine je privremeno obustavljena nakon izveštaja o retkim incidentima zgrušavanja krvi. U Brazilu se dnevno registruje oko 3000 smrtnih slučajeva. Zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije zdravstvenu krizu u Brazilu uporedio je sa razornim paklom. U Sao Paulu naoružani policajci zatvorili su lokale i pritvorili klabere, kao deo specijalne operativne grupe koja kontroliše držanje fizičke distance u najvećem gradu Brazila.
Sa pandemijom koja razara celokupno čovečanstvo, naročito u našoj zemlji i našem gradu, neki dalje misle da su iznad zakona, da mogu da ugroze druge građane koji poštuju naredbe sa ciljem sprečavanja infekcije.
Kaže za Reuters policajac Eduardo Brotero. Od početka pandemije Brazil je registrovao 370.000 smrtnih slučajeva. Pojedina groblja uvela su treću smenu, dok pogrebnici rade 24 časa dnevno kako bi sahranili mrtve. Brazil je po broju umrlih od COVID-19 na drugom mestu posle Sjedinjenih Država koje su registrovale 560.000 smrtnih slučajeva. Izraelci su 18. aprila prvi put u godinu dana skinuli maske na otvorenom. Zemlja je vodila jednu od najbržih kampanja na svetu protiv COVID-19 koristeći vakcinu Pfizer-BioNTech sa 5 miliona u potpunosti vakcinisanih ljudi. Dramatičan pad infekcija, hospitalizacija i smrtnih slučajeva od virusa omogućuje ponovno otvaranje škola, barova, restorana i drugih skupova u zatvorenom, iako su maske i dalje obavezne u zatvorenim javnim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zagrebački sud potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da kaznu zatvora za isisavanje novca iz Dinama služi u Bosni i Hercegovini, ne u Hrvatskoj. Sud mu je trebao uzeti papire kako ne bi mogao otići u Bosnu i Hercegovinu, kažu eksperti, i predlažu da se sporazum Hrvatske i Bosne i Hercegovine oko preuzimanja kazni uredi na način kako je u Europskoj uniji riješeno sa europskim uhidbenim nalogom. Pripremio Enis Zebić.
Županijski sud u Zagrebu potvrdio je da je primio molbu Zorana Mamića da zatvorsku kaznu, koju mu je u ožujku potvrdio Vrhovni sud Hrvatske, služi ne u Hrvatskoj, već u Bosni i Hercegovini. Odluka će biti donesena u razumnom roku, kazao je novinarima glasnogovornik Županijskog suda, sudac Krešimir Devčić. Zoran Mamić je zajedno sa starim bratom Zdravkom i još dvojicom pravomoćno osuđen za isisavanje oko 17 milijuna eura iz nogometnog kluba Dinamo na zatvorsku kaznu od 4 godine i 8 mjeseci. Iako postoji zakonska mogućnost da sud u takvim slučajevima osuđeniku uzme putnu ispravu i osobnu iskaznicu kako bi ga spriječio da iziđe iz zemlje, to se u ovom slučaju nije desilo, sudac Devčić.
Ako vama okrivljenik tijekom cijelog postupka uredno se odaziva na sve sudske pozive, dolazi, javlja se, obavještava sud o bilo kakvim izostancima i razlozima zbog kojih ne može doći na kaznenu raspravu, onda vi to naravno i cijenite. U tom kontekstu vi ne možete znati unaprijed da li će se dogoditi ovakva situacija ili neće.
Mamić ima pravo iskoristiti svaku zakonsku rupu kako bi sebi poboljšao situaciju, kaže za naš program odvjetnik sa iskustvom u tužiteljstvu Anto Nobilo, ali suci koji su vodili postupak imali su razumnog razloga vjerovati da će Zoran Mamić, potaknut bratovim postupkom, otići iz Hrvatske u BiH, kaže Nobilo.
I mislim da je tijekom suđenja trebala biti izrečena mjera opreza, da mu se oduzmu obje putovnice, osobna iskaznica, dakle dokumenti s kojima se može prijeći granicu.
Drugi je problem što su građani sa dva državljanstva kada dobiju kaznu zatvora u jednoj zemlji u kazneno-pravnom smislu privilegirana grupa.
Mogu prijeći u drugu državu i tamo zatražiti izvršenje te kazne, onda može dobiti ublaženje, može platiti novčano i na kraju izbjeći kaznu zatvora. Dakle, to je problem ugovora koji postoji između Bosne i Hrvatske koje je pogrešno koncipiran.
Nobilo predlaže da se sporazum između Hrvatske i BiH izmijeni način kako je to riješeno među državama članicama Europske unije kada se radi o Europskom uhidbenom nalogu, ne dovodići u pitanje ustavnu odredbu Ustava BiH da ne izručuje svoje državljane.
U tim okolnostima zemlja domaćin ne može preispitivati i preotvarati raspravu, ne može smanjivati kaznu. Faktički zemlja domaćin samo preuzima kaznu iz strane države koje je izvorno izrekla i ona ju izvršava. Međutim, takve odredbe nisu ušle u taj ugovor i one omogućuju onda različite zloupotrebe.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku govorimo o slobodi medija na Kosovu. Pristup određenim informacijama često je ograničen na određenu etničku ili političku grupu, a mediji se uglavnom fokusiraju na pitanja koja se tiču njihove zajednice i pokrivaju ih isključivo iz svog ugla gledišta, navodi se pored ostalog u izvještaju Reportera bez granica, u dijelu koji se odnosi na slobodu medija na Kosovu. Inače, Kosovo je palo za 8 pozicija na listi slobodnih medija u odnosu na prošlu godinu i sada se nalazi na 78. mjestu. Slušamo Sandru Cvetković.
Pandemija COVID-19, verbalni i fizički napadi na novinare doprinijeli su padu Kosova u ovogodišnjem izveštaju Reportera bez granica o slobodi medija. To zaključuje Ardita Zeynulahu iz Asocijacije nezavisnih elektronskih medija na Kosovu.
Unë po besoj që ajo është ka bo ma shumë ti që Kosova mero të pozita ma pusht.
Ono zbog čega je Kosovo palo za 8 mesta je zbog pandemije, zatvaranja ljudi i prekomerenog konzumiranja medija. Zatim verbalni i sajber napadi kao i fizički napadi na novinare koji su se dogodili tokom tog perioda. Sa druge strane, nije bilo pravnih inicijativa koje bi mogle da cenzurišu slobodu medija i izražavanje, rekla je Zeynulahu za Radio Slobodna Evropa. Komentarišući izveštaj Reportera bez granica kada je u pitanju sloboda medija na Kosovu, medijski istraživač sa Univerziteta Adger u Norveškoj, Abid Hođa, navodi da u medijima na Kosovu nema dovoljno međuetničke interakcije i dodaje da Reporteri bez granica izgleda ne razumeju to pitanje te napominje da je Kosovo etnički podeljeno i da postoji jezička barijera. Novinari na obe strane su vrlo mladi i ne uče jezike jedni drugih. To je praktična podela, navodi Hođa u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Inače, na Kosovu su u upotrebi dva službena jezika, srpski i albanski. Sa druge strane, Zorica Vorgučić, novinarka radio televizije Kim iz Čaglavice kod Prištine, slaže se sa izveštajem reportera Bez granica da su mediji na Kosovu etnički podeljeni, a da se novinari fokusiraju na pitanje koja se tiču njihove zajednice.
Nisam nešto primetila da se albanske kolege previše bave situacijom u srpskim sredinama i sa druge strane ne vidim ni da se kolege iz srpskih redakcija previše analitički bave onim što se dešava u albanskoj zajednici. Možda i zbog činjenice da je zdravstveni sistem odvojen, odnosno da se Srbi leče u srpskom zdravstvenom sistemu, Albanci u albanskom, odnosno kosovskom.
U srpskim sredinama na Kosovu zdravstvene institucije funkcionišu u okviru sistema Srbije. Vorgučić navodi da je pristup informacijama za novinare podjednako težak kako u kosovskim, tako i u srpskim institucijama. To je sve šturo, a nekada nismo uopšte dobijali informacije kakva je situacija u bolnicama i koliko zaraženih ima, navodi ona. Novinarka Zorica Vorgučić zaključuje da se o ovim pitanjima ne izveštava istovremeno svim zajednicama koje žive na Kosovu, jer publiku koja prati lokalne medije ne interesuje previše šta se dešava u Prištini ili Orahovcu. Udruženje novinara Kosova je izrazilo zabrinutost zbog izveštaja reportera Bez granica i ocenjuje da pad za 8 mesta pokazuje koliko je zapravo Kosovo nazadovalo po pitanju medijske slobode. Ovo udruženje smatra da bi ovaj izveštaj trebao da alarmira državne institucije i da se stvori bolje, bezbednije i sigurnije okruženje za novinare na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pred kraj emisije teme iz Bosne i Hercegovine. Železnice Republike Srpske je prva su javna kompanija u Bosni i Hercegovini koja bi trebala biti restrukturirana, odnosno pretvorena u holding sa tri zavisna poduzeća. Iako je plan da se taj proces završi do kraja godine, ni dio sindikata ni uprava željeznica ne vjeruje da će biti moguće i da će ovo poduzeće postati profitabilno. Opširnije Erdogan Katana.
Bivši radnik Željeznica Republike Srpske Boris Šukalo napustio je ovo javno preduzeće 2018. godine u fazi restrukturiranja, jer dalje u njima nije vidio perspektivu.
Vjerujem da nikome nije u cilju da željeznice opstanu i ostanu na ovom tržištu kakvom jeste.
Osnovni cilj restrukturiranja željeznica koje je počelo 2017. godine je unapređenje operativne efikasnosti i postizanja finansijske održivosti ovog preduzeća koje je na kraju 2020. imalo akumulirani gubitak od skoro 50 milijuna eura. U cilju finansijske stabilizacije u prvoj fazi bilo je predviđeno da se broj zaposlenih od 3098 do kraja 2021. godine smanji za 1000. Smanjenje broja radnika predviđeno je po posebnom zakonu kojim se dio radnika penzionisao, a dio napustio kompaniju uz otpremnine. Svjetska banka odobrila je kredit za ovaj projekat u iznosu od 51,3 miliona eura, kaže Šukalo.
Toliki broj radnika otpustiti, podijeliti otpremnine, ukinuti putnički saobraćaj koji nije ne samo kod nas, ni u regionu, ni u svijetu nije rentabilan. Sve skoro prebaciti na teretni saobraćaj, evo dolazimo u situaciju da ponovo idemo u razdvajanje preduzeća, računa, definitivno željeznice tonu.
Vlada Republike Srpske kao većinski vlasnik željeznica Republike Srpske krajem prošle godine dala je saglasnost da one budu organizovane kao složeno preduzeće holding sa zavisnim preduzećima za infrastrukturu, prevoz putnika i prevoz robe. Nakon donesene odluke o organizaciji holdinga u toku je pripremama oko raspodjele imovine i radnika unutar ove organizacije, te je priprema podataka potrebnih za nabavku softvera za upravljanje imovinom i financijama. Kada su u pitanju zaposleni u skladu sa potrebama preduzeća, oni će biti raspoređeni unutar holdinga. Odgovorili su Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske. Predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković za Radio Slobodna Evropa je rekao da otpuštanje viška od 68 radnika neće biti.
Imaćemo mi nešto sad do kraja godine i potrebe da ide u penziju, tako da ćemo se mi možda na jedan prirodni odliv i riješiti od nekog broja radnika. Ima nešto, ljudi sami odlaze, bolje plate, nalaze bolje firme, odlaze rani, pogotovo mlađi ljudi, stručni ljudi.
Stavovi samostalnih sindikata koji djeluju unutar Željeznica Republike Srpske, a ima ih 8, su podijeljeni oko buduće organizacije ovog preduzeća. Predsjednik samostalnog sindikata održavanja šinskih vozila Goran Čamđić smatra da Željeznice Republike Srpske ovako raskomadane ne mogu ući u tržišnu utakmicu, a pogotovo ne radionice u kojima se godinama nije ulagalo ništa.
Ja sam pesimista. Ne može, mi smo ne pripremljeni i pre mali sistem i pre slab da bi mogli tako funkcionisati.
Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin također misli da nova organizacija željeznica nije dobro rješenje jer zasebna preduzeća ne mogu da opstanu. Siguran je da se sprema scenariju već viđen u regionu podjele preduzeća i prodaja pojedinih dijelova.
Ja kao član tima za praćenje ugovora između konsultanta i željeznica sam izuzeo svoje mišljenje i poslao predsjedniku tog tima jedan dopis gdje sam izrazio svoje mišljenje da to vodi u propast željeznice i da to nije dobro.
Ruska državna željeznica je zainteresovana za ulaganje u željeznice Republike Srpske, saopštili su nedavno iz vlade, a o ovoj temi uskoro bi se trebalo razgovarati u Banja Luci. Što se tiče pretvaranja u holding, to ne možemo promijeniti jer je to stav vlade, kaže predsjednik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvetković.
Nadamo se da će biti prije svega održiv i uspješan, a ako ne bude, vrijeme će pokazati nešto drugo, morati neki drugi model odabrati.
Malo je vjerovatno da će se proces pretvaranja željeznica Republike Srpske u holding završiti najkasnije do kraja maja, što je najavio ministar saobraćaja i veza Nedeljko Čorić. Stav je uprave ovog preduzeća, ali i većine sindikata. Zlatko Marin.
Mogu oni donijeti papir o organizaciji to, ali to nema šanse da zaživi. Moje razmišljanje na ovaj posao i to kad bi se uspjelo do kraja godine uraditi, to bi bilo dobro, ali sumnjam.
Simo Cvetković.
A činjenica da se mora, znači, uknjiti sva imovina na vladu, tako da, da li je to rok od mjesec dana, optimalan rok, teško je sad to govoriti.
Željeznice Republike Srpske u saglasnost Ministarstva saobraćaja i veza pokrenulo je zvanični postupak za prolongiranje krajnjeg roka za realizaciju projekta restrukturiranja do minimalno 12 mjeseci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Najavom Raula Castra da se povlači sa visoke funkcije na Kubi, završena je era tokom koje su više od 60 godina ostrovskom zemljom vladali on i njegov harizmatični brat Fidel. Ipak, uprkos sve glasnijim zahtjevima za većim ekonomskim i političkim slobodama, kao i brutalnoj ekonomskoj krizi sa nestašicama osnovnih namirnica, ne očekuje se da će odlazak Castra brzo dovesti do većih promjena, dok se veruje da će on i dalje biti iza značajnijih odluka, pišu svjetski mediji. Odlazak Raula Castra, koji će ostati upamćen kao manje razmetljiv i staloženiji od svog brata Fidela, završava eru u kojoj je, kako piše Washington Post, kubanski sistem preživeo decenije napetih sučeljavanja sa američkim predsjednicima od Johna Kennedyja do Donalda Trumpa. Raul Castro je na Kongresu komunističke partije u petak najavio da odlazi pošto je pokrenuo važan period političkih i ekonomskih promjena, mada prema navodima Washington Posta za većinu Kubanaca, one nikada nisu otišle dovoljno daleko i nisu uspjele da spriječe da karibska država zaroni u najbrutalniju ekonomsku krizu od propasti Sovjetskog saveza. Castro je počeo tranziciju vlasti pre 3 godine kada je funkciju predsjednika, koju je 2011. preuzeo od brata, prepustio svom izabranom nasljedniku Miguelu Díaz-Canelu, 60-godišnjem inženjeru koji je nastojao da otelotvori novu generaciju kubanskih lidera i koji je zamenio maslinasto-zelenu uniformu Castrovih belom košuljom uz prihvatanje društvenih medija. Mada neki smatraju da bi Castrov odlazak mogao da ukloni osjećaj neranjivosti komunistički države koju su oni njegov brat oličavali, Washington Post ukazuje na ocjene stručnjaka da će verovatno nastaviti da donosi bitne odluke. Raul Castro iza sebe ostavlja demoralizovanu zemlju koja se bori sa sve većim nestašicama hrane i rastućim nezadovoljstvom, ukazuje Wall Street Journal, dok New York Times ističe da će Kuba zakoračiti u nepoznato, pošto prvi put posle više od 60 godina u liderstvu neće imati Castra. Detalje o budućnosti Kube dodaje New York Times, ostali su nerazrešeni na Kongresu, nad kojim se također nadvila nedavna promjena u Beloj kući i pitanje kakve izazove Kubi donosi nova administracija Joea Bidena. Najava Raula Castra da će se povući i privesti kraju 62 godine vladavine Castrovih na Kubi jedva da je izazvala reakciju, iako je poslala talase širom sveta, ističe Guardian, dodajući da su mnogi Kubanci više zainteresovani gdje mogu da kupe hranu u sve težim vremenima.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite dalje uz naš program, sve aktualne informacije možete pronaći na našem portalu slobodnaevropa.org. S vama su bili Svetlana Petrović i Ivan Katavić. Lijep pozdrav!
Turista nema, ali zato ne fali optimizma iz vlade da će ih ove godine ipak biti i da će država po tom osnovu zaraditi 65% onoga što je zaradila rekordne 2019. godine, kada je prihod od turizma premašio milijardu eura. Kada se to prevede u novac, vlada naime procjenjuje da ćemo od ove turističke sezone, druge u COVID uslovima, prihodovati 700 miliona eura. Da li je to optimizam sa ili bez pokrića? Da li je Crna Gora već izgubila predsezonu i ima li nagovještaja dolaska turista tokom ljeta i u postsezoni? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa o tome govorimo sa onima koji zarađuju od turizma u Crnoj Gori. Krajem ljeta prošle godine turistički vodič iz Budve, Rade Mudrinić, nas je onako, bez posla, proveo kroz gotovo prazni stari grad i ispričao priču o istoriji i ljepoti stare Budve. Pozvali smo ga ove godine da pitamo kako mu je počela ova sezona. Rade, šta trenutno radiš? Ima li posla za turističke vodiče u Crnoj Gori i hoće li ga biti u ovoj drugoj COVID turističkoj godini?
Pa, nažalost, u drugoj COVID turističkoj godini strah me da posla za turističke vodiče iz organizovane grupe neće biti, ali ne samo ove godine, nego i u godinama pred nama.
Kako si nadomjestio tu prazninu u kućnom budžetu koja je nastala upravo zbog ovih okolnosti i nemanja jednostavno posla kojim se baviš?
Pa ja tu imam veliku sreću da sam legalno zaposlen, tako da sam dobio subvenciju od države, to je nekih sada skoro pa 200 eura mjesečno, prije to u nekom periodu bilo oko 100 eura mjesečno, ali bilo je odlično i usput bavim se nekim privatnim poslovima, održavanjem nekih objekata koji nisu u funkciji, popravkama za majstorim, uglavnom potpuno snalaženje, jednostavno da se nikome ne bude dužan, a da se zaradi na pošten način komad leba, što je danas jako teško jer je uopšteno besparica u narodu, barem ovdje gdje su gradovi orijentisani prema turizmu, tako da jednostavno svugdje je tanko.
Diliš li radi kao neko ko je na terenu kada je sezona u toku, odnosno neko ko dočekuje turiste i koji ih vodi do crnogorskih znamenitosti i drugih lokacija? Prosto ovaj optimizam države, odnosno vlasti, kako bi ova sezona mogla da djelimično ispuni očekivanja, a ta njihova očekivanja se kreću do prihoda u visini 65% u odnosu na ono što je bilo 2019. godine. Je li to optimizam sa ili bez pokrića?
Pa ja se iskreno nadam da je to optimizam sa pokrićem, samo što ja vidim ovdje, barem gdje živim okolo sebe, meni se čini kao da je država sada trenutno zauzeta nekim dnevno političkim situacijama i izazovima koje oni sad tu rešavaju, a za turizam bave se samo promocijom da će sve biti u redu, jer tu ne mogu da se uhvate u koštac sa stvarnim problemima. Neke najave koje se plasiraju preko medija od nekih ljudi koji bi trebali da budu odgovorni i idu u nekom raspon do science fiction, bukvalno za bajke, za djecu, vjerovali ili ne, zbog toga što niko neće da kaže jednostavno da sada, na primjer, po cijeloj Evropskoj uniji, kada ljudi govore o putovanjima njihove države i preporučuju ili da putuju unutar svoje države ili najdalje da putuju do susjedne države, to jest do države u regiji. A mi ovdje, kada imamo situaciju sa državama u regiji, zbog nekih političkih dešavanja i situacija koje šalje
u svijet jednu sliku. Mi bukvalno te goste potencijalne koji bi došli ovdje iz regije jednostavno odbijamo da dođu i kažemo i da smo jedna nesigurna destinacija, ne samo po pitanju korone, nego po pitanju i političkih tenzija, tako da i oni se ne osjećaju sigurnim da dođu ovdje. A nisam čuo, osim iz Astane, iz ovog istočnog bloka postsovjetskih država, da se uspostavlja više nekih aviokoridora i ostalih nekih linkova koji bi mogli fizički jednostavno da dovedu goste ove sezone ovamo u Budvu, tako da nam ne preostaje ništa drugo nego, što ja vjerujem, albansko tržište najviše za ovu godinu, i to sve zavisi kako se bude na dugi rok odvijala situacija po pitanju brazilskog i britanskog soja koronavirusa, o kojim je ovdje još uvijek mala priča i malo znanje.
Da li se vakcinisao, ako nije indiskretno pitanje?
Nije indiskretno pitanje. Ja uspio sam da pođem u susjednu državu da se vakcinišem na vrijeme, kako bih na vrijeme dočekao tu sezonu, ako i uopšte i bude, jer niko od gosti neće htjeti da bude obsluživan sa turističkim poslovnicima koji im predstavljaju zdravstvenu opasnost, nego će svaka ozbiljna firma i kompanija da traži da osoblje koje njihovo bude radilo sa gostima da bude vakcinisano. S tim što je meni jedna nevjerovatna situacija po pitanju tog vakcinisanja i mojih kolega koji će sad uskoro da počnu da se vakcinišu, jeste da ja u susjednoj državi gdje sam se vakcinisao moram da čekam za revakcinaciju 12 nedelja. Na promo spotovima koji iskaču na YouTube-u od strane našeg budimoodgovorni.me reklama isto kaže da COVID vakcina i revakcina mora da bude u razmaku od 3 mjeseca kada je u pitanju vakcinacija sa vakcinom AstraZeneca. Dok meni moje kolege kažu da njima doktori zakazuju za 3 do 4 nedelje revakcinu ako bude bilo vakcina, i to mi ovako zvuči dosta interesantno i neobično, jer samo je bilo u 2 države evropske AstraZeneca kada se revakciniš ljudi na 4 nedelje, i u tim državama je sada zabranjena AstraZeneca kao vakcina, a u svim ostalima je revakcina bila na 12 nedelje. Mora da smo mi dobili neku posebnu vrstu vakcine gdje je to malo ubrzano.
Radi, kakva je atmosfera u Budvi generalno među ljudima koji zarađuju turizma? Koliko strepe od ovoga što nas očekuje u smislu da li će biti ili neće biti turizma ove godine, ili su se negdje pomirili sa činjenicom da je mogući ovaj scenarij koji niko ne želi, a to je da imamo još jednu slabu sezonu?
Pa ljudi uglavnom koji žive od turizma, oni su dosta realni, oni nemaju neka nerealna očekivanja, i zato ih jako boli kada preko medija čujemo neke tako očigledne laži i neke nevjerovatne projekcije koje bukvalno vrijeđaju inteligenciju ljudi koji se bave turizmom. Tako da ljudi koji se ovdje bave turizmom, oni su dosta realni, oni znaju da imaju snage da pokušaju da izguraju još ovu sezonu ako išto od nje bude bilo, ako ne, dosta njih, bare su tako deklarisalo, su spremni da te svoje poslove, te svoje biznise koje imaju prepuste nekom drugom, da li nekoj drugoj kompaniji, da li nekom drugom na upravljanje, a da oni izađu iz tog posla i možda se bave nekim drugim poslom koji nije vezan za turizam.
Eto, Rade i dalje čeka turiste i nada im se, ali ako ih ne bude, neće sjediti doma i jadikovati, već će nastaviti sa alternativnim poslovima kako bi obezbijedio egzistenciju za svoju porodicu. U vladinom programu ekonomskih reformi za period od ove do 2023. godine, koji je usvojen prije 2 sedmice, navodi se projekcija o rastu crnogorske ekonomije od 10,5% i temelji se na pretpostavci da će prihodi od turizma dostići 65% prihoda iz 2019. Da će prijetnja od zaraze koronavirusom biti znatno umanjena, kao i da će istovremeno biti dostignut određeni kolektivni imunitet uz veliki broj vakcinacija. Prema tom planu, do ljeta bi oko 70% odraslog stanovništva Crne Gore ili 300.000 građana trebalo da steknu imunitet na koronavirus. Profesor iz oblasti ekonomije i turizma Ivo Županović smatra da kompletan proces vakcinacije treba da teče koordinisano kako bi određenim emitivnim tržištima poslali jasnu poruku da je Crna Gora sigurna destinacija.
Ova godina mora da bude jednostavno godina targetiranog marketinga, znači sa jasnim, konciznim, egzaktnim porukama kao određenim turističkim tržištima, prevashodno kad je u pitanju zdravstvena epidemiološka situacija i kad su u pitanju zdravstveni protokoli. Tu mora do najsitnijih detalja biti isplanirano sve da bi određena emitivna tržišta došla, jer mislim da je ključna riječ što propagiraju svi od nivoa Svjetske turističke organizacije pa nadolje, bezbjednost u prevashodnom smislu zdravstvene bezbjednosti ove godine, i da kompletan proces i imunizacije, odnosno vakcinacije, treba da teče koordinirano, treba da teče relativno ili koliko smo u moći s obzirom na dotok vakcina, treba da teče brzo, efikasno i da imamo jednu jasnu poruku kao određenim emitivnim tržištima da smo sigurna destinacija u tom smislu.
Profesor Županović je kazao i da treba otvoriti aviokoridore, poslati jasne marketinške poruke i što prije predstaviti pozitivnu zdravstvenu situaciju u zemlji. A prema odluci vlade od prošle sedmice, kruzerima se dozvoljava ulazak u luke, a uslov za ulazak stranaca je negativan PCR test, pozitivan serološki test na antitijela ili dokaz da su najmanje 7 dana prije ulaska u Crnu Goru vakcinisani drugom dozom vakcine protiv COVID-19. Kada se govori o Crnoj Gori kao aviodestinaciji, taj posao je do ove godine obavljao Montenegro Airlines, koji je umeđu vremenu zbog nagomilanih dugova prestao da postoji. U toku je brendiranje nove nacionalne aviokompanije. Nedavno je saopšteno da je Air Montenegro novi naziv brenda pod kojim će letjeti avioni aviokompanije To Montenegro. Samo još da poleti. Vesna Kuljača iz turističke agencije Adria DMC iz Budve u odgovoru na naše pitanje šta očekuje od turističke 2021. kaže da je realista. A realnost je, kako ističe za ZIP, da je predsezona, koja generiše trećinu prihoda od turizma, već izgubljena.
Ne mogu reći da sam pesimista. Da hoću da kažem da sam realista. Nama grupe Francuza, Njemaca, predsezona se odkazala. Kod nas je predsezona 30% posla. Znači onda kreću Rusi, juni, jul, avgust, onda opet posezona kad je zapad jak. Bar što se nas tiče, a ove godine sve grupe koje su se od prošle prebacile, što smo rekli, prenijeli ih na ovu godinu, na predsezonu otkazane su. I za maj, skoro čita. Znači, mi sad posla bukvalno do juna nema.
A šta će biti u junu? Da li očekujete?
Ne,
da li imate neke impulse, nagovještaje?
Ne. Čak evo, znam, pošto opet kontaktiramo i firme smo sestre, i u junu je uvijek bilo da nam kreću Rusi. A ove godine, koliko znamo, prije neki dan nisu ni još slotove postavili. Tako da tu ništa ne znam, jer tu i Rusija dovede more gostiju stvarno. Mm-hmm. I tako dalje. Ove godine, što će biti, priča sa postavljanjem nekih letova, to je ništa ne sigurno.
A Vesna, mi ovih dana čujemo, da kažem, optimizam iz tih državnih struktura, prije svega vlade, odnosno ministarstva, da bi se od ove sezone moglo zaraditi do 65% onoga što
je... Ja bih voljela. Nama je počinjala predsezona i to dosta jaka sa grupama Njemaca, pa zatim Francuza od kraj marta, 20. mart recimo, tako nešto. Početak aprila, uvijek je recimo prvi, Francuzi su nam dolazili, prvi petak aprila je bio prvi let iz Francuske. Sa grupama recimo, što znam, od Palasa do Bečićkih hotela sa po 150 gostiju, pa je tako dalje išlo. Znači, ako smo izgubili taj dio marta, ako smo izgubili april, mislim jako teče, ako već imamo storniranja za maj, ja voljela bi da se prevarim i ne bi mi uopšte bila sujeta, ne bi bila uopšte taknuta da se prevarim, vjerujte. Ali pošto taj dio koji je nama jako značajan, ta predsezona je već propala.
I ne mislite da bi sezona glavna i postsezona, ukoliko stvari se promijene na bolje, mogle izvući?
Ako bi Rusi možda nešto, to jun, jul, avgust, recimo nama još problem, još nemamo postavljena pravila što imaju druge destinacije, šta ako goste razboli, šta ako dobiju privatno smještaju koronu, šta s njim, znači tere pada njegov dalji boravak, milijon nekih stvari koje još uvijek čekamo za sve naše partnere koji su dosta ozbiljni. I oni neće da odu negdje gdje ne znaju, mi moramo da vidimo i procenat vakcinacije je za sada jako mali. Oni to gledaju. Mada se sad nadam da će do kraja aprila, ako pričaju, doći taj veći broj vakcina. Mada ne može nikog natjerati da se vakciniše. Sad je dati ta kampanja da mi kao turistički radnici, ugostitelji, to imamo neke spiskove, napravimo na nekoj prioritetnoj listi. Ali tu ne možemo nikoga, baš za sad, prisiliti da mora da primi vakcinu.
Iako turistički poslanici još ne dobijaju snažnije impulse sa turističke berze, niti konkretne najave dolazaka turista u Crnu Goru, iz vlade su opet optimisti, bar kada su pojedina tržišta u pitanju. Naime, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović nedavno se oglasio na Twitteru objavom o tome kako navodno ukrajinsko tržište pokazuje veliko interesovanje za predstojeću ljetnju sezonu u Crnoj Gori. Milatović je napisao da je najavljeno 28 nedjeljnih letova za Tivati Podgoricu u špicu turističke sezone, a da će prvi početi 28. aprila. Mnogo manji optimisti od predstavnika vlade su crnogorski hotelijeri. Među njima je i Žarko Radulović, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja i suvlasnik lanca hotela Montenegro Stars.
Mi nemamo ove godine, ili skoro nemamo, jedan ugovor sa turoperatorima za ovo ljeto. Polazimo da imamo dobar booking, skoro 4 puta veći, preko booking.com-a i ovih kanala. Ali to ne znači ništa, za razliku od prošlih godina, to ne stvara nikakvu obligaciju kod ovoga koji je bukirao, znači ne plaće to, samo izvrši rezervaciju, a platit će dolaskom u hotel. Znači on može u svakom trenutku da otkaže. Ova godina je veoma, veoma kritična, veoma je nepredvidljiva. Mi smo pred sezonu pozdravili se s njom, odnosno ona sa nama, nije nema. Prva kretanja značajnija kad je turizam u pitanju će krenuti negdje u junu, do duše maja, oko 1. maja, ako bude povoljna situacija sa pandemijom u Crnoj Gori, nešto će biti malo poslab, sedmicu i po, i onda mrtvo more, sve negdje do juna kraja. E, jun počet će, august i septembar, vjerojatno kao i prošle godine, već oktobar, možemo svi slobodno zatvaramo i kraj priče za ovu turističku godinu.
Gospodine Radoviću, kako bismo, da kažem, učinili nešto da turisti ipak dođu u broju, u procentu većem nego što je bilo prošle godine, što bi po vama država trebalo da učini? Koja je to formula da se privuku ti ljudi u mjeri mogućeg?
Prvo je osnovno pandemija, kontrola epidemije, jer sva ova priča je prouzrokovana epidemijom. Da nema epidemije, vjerojatno bi bila neka druga tema, da je bila ova. Znači, to je naš prvi i osnovni problem. Mislim da je država zakasnila da pod kontrolu aktualnu epidemiju, odnosno u februaru i martu, kad je bilo vrijeme i mi smo tada apelovali da uvede lockdown, nisu radili. Sad to više nije opcija. Sad lockdown ne bi dao te rezultate, nego bi još više udaljio od neke kakve takve sezone. U ovom periodu što može da radi, to je da se bori zajedno sa svima nama da dovedemo pod kakvu takvu kontrolu, da se skinemo sa tih rekordnih brojeva i sa pozicije među prvih 10 država u svijetu po broju oboljelih proporcijalno broju stanovnika, umrlih također, da se maknemo sa toga mjesta i da šaljemo poruku da se vakcinišemo, da šaljemo poruku da sve radimo što možemo da smanjimo tu epidemiju. Druga stvar, da napravimo ali jedan taksativno navedeni po detaljima, do detalja, zdravstveni protokol za ulazak i boravak u Crnu Goru potencijalnih turista. To znači sljedeće da u slučaju da se razbole u Crnoj Gori, da ćemo im obezbiljiti smještaj, hranu besplatno, to je moj predlog, ja ću to i raditi. Za liječenje ne znam da li su oni osigurani pa da ovdje plate, a doma da to refundiraju. Uglavnom, da ih zaštitimo, da se osjećaju sigurni ovdje, da imaju percepciju da je relativno bezbjedna zemlja kad je pandemija u pitanju i u slučaju da se zaraze, da se razvole u toku boravka, da su zaštićeni. To bi bila jedna od najjačih poruka i donijela bi nešto ako ništa region bi pojačao se i ništa bi iz regiona došlo.
Kada sad sve spustimo na taj neki mikronivo, odnosno na vaš objekat i vaše osoblje, kakvo je raspoloženje za vakcinaciju kod vašeg osoblja?
Upravo prije sat vremena je postao dopis Ministarstva ekonomije sa spiskom svih radnika i njihovih porodica, jer nije dovoljno samo da se radnik vakciniše, nego osobe s kojima žive, s kojima su u kontaktu, da budu i one zaštićene. Od njega, a i on od njih. I u krajnjem gost koji je u hotelu. Evo, upravo smo poslali spiskove sa svim radnicima koji su spremni da prime vakcinu. Ja sam ponudio Ministarstvo ekonomije ne samo za moju kompaniju, da to vakcinisanje se obavi u hotelu Blue Star koji je tik uz dom zdravlja, znači imaju, ipak su izolovani od doma zdravlja, ne miješaju se sa ostalim pacijentima, eventualno nekim koji su oboljeli ili nisu oboljeli. I nadam se da u skorije vrijeme će to da se realizuje i ja već sam spremio bedževe za moje radnike koje će svaki donosi koji normalno bude vakcinisan. Pisat ću na engleskom, ja sam vakcinisan, bedž će mu biti na istaknuto mjesto i normalno to će marketinški da iskoristimo kad budemo pozivali goste oboda doću. Ali to mora i država da napravi. Zajedno sa nama je veliki iskorak i da taj zdravstveni protokol bude jasan do kraja. Imamo situaciju emitivna tržišta koja može da dođe građani te države iz tog tržišta, da dođe u Crnu Goru da pita ga niko ništa. Ali u povratku, pošto je bio u Crnu Goru, ide u karantin 14 dana. Ili PCR test. I evo sad, ta inicijativa je opet pošla od nas, da mi možemo to da organizujemo sa laboratorijama, da dan prije odlaska u bukvalno sobi gdje boravi uzmu u PCR test, radim taj uzorak i sljedećeg dana prije nego što ode dobija svježi dokumenat da je čist, odnosno negativan. I na taj način bi prelazili taj moment, jer to je limitirajući faktor. Ko će doći se na gornji odmor, pa onda poslije odmora 14 dana u izolaciju, niko. A na ovaj način bi to premostili uspješno. S tim što je naša inicijativa prema Ministarstvu zdravlja da država propiše cijenu tog PCR testa, da on bude unificiran za sve laboratorije, čak što više imam neke naznake da i Ministarstvo zdravlja razmišlja u tom pravcu da substituišu tu cijenu ili trošak za PCR test. To je bilo jako značajno da on bude 20-30 eura, a ne 80.
I vlasnici malih biznisa koji zavise od turizma nijesu preveliki optimisti. Marko Pavlović je vlasnik popularnog ljetnjeg bara Kasper u Starom Gradu u Budvi. Ne zna šta da očekuje od ove ljetnje sezone, ali je siguran da žurki i velikog provoda po kojem je Budva poznata u regionu neće biti.
Mislim da puno stvari zavisi ne od nas samih, nego od kretanja u Evropskoj uniji, istočnim tržištima i tako dalje, odnosno koliko će biti moguća frekventnost njihovih turista, odnosno da li će moći da dolaze, koja će biti politika, znači Crne Gore, pošto ja za sada ne vidim niti da imamo neku marketing strategiju pod ovim COVID okolnostima, kako i na koji način privući, niti odajemo sigurnost neke zemlje koja je vakcinisana, niti smo klarifikovali, da kažem, način kako se ulazi u Crnu Goru, dakle, da li to može sa vakcinama, da li su samo testovi, nisu li. Za kruzere su rekli da mogu sa PCR testovima, ali nigdje ne pominju da mogu vakcinisani gosti da dođu i tako dalje. Hrvatska je recimo preduzela da se svi poslanici iz turizma vakcinišu prvi, da bi tu dali sigurnost dodatnom gostima. Tako da, pravo da vam kažem, prvo što nisam ekonomista, druga stvar, meni je drago ako su te projekcije tačne, ali ne vidim nekakav razuman razlog da u to vjerujemo. Možda se iznenadim, ali takva je za sad situacija.
Marko, kako je bilo prošle godine kod vas? Kako je prosto taj, da kažem, radni dan u sezoni funkcionisao? Kako je osoblje bilo pripremljeno? Da nam malo opišete tu atmosferu od prošle godine.
Kažem, mi smo, evo već posljednjih 13 mjeseci, znači ugostitelji su potpuno sakaćeni, da li to naučno dokazano da se baš tu najviše prenosi korona ili ne. Nije vođeno računa da li postoje bašte ili ne postoji, tako dalje, tako dalje. U svakom slučaju, mi smo tek negdje krajem juna pustili smo da radimo, nega polovina juna. Da bi sve to počelo lagano, došlo do nekog nivoa normalnog, onda se nam skratili radno vrijeme sa svim mjerama koje su postale, tako da znači da je to bilo na nekom nivou od nekih 20% od 2019. godine. Sa smanjenim brojem radnika, neizvjesnošću koja je za poslovanje malih firmi kojima ja pripadam, koje drže po jedan objekat ili eventualno dva, vrlo teško za poslovanje. Znate, vrlo je teško jer se ne mogu odrediti smjene. Onda dolaze nerezidenti da rade, pa se ne mogu na vrijeme stići izvući dozvolu. Pa ako izvučemo dozvolu za smjenu koju smo planirali dodatno, oni tu smjenu ukinu jer skrate radno vrijeme. Tako da je vrlo, vrlo teško bilo poslovati po tim uslovima. Uz pritisak komunalne policije koja ni sama nije znala šta treba da radi, koje su mjere, da li može ovako, da li može onako, da li je razmak među stolicama, među ljudima, uz naravno nepoštovanje mjera od samih građana Crne Gore, a od turista, naročito iz istočnih zemalja, da ne pričam. Znate, nemate tu neku disciplinu kao što postoji na zapadu, ako se neka pravila propisana, govorim generalno, ne o antivakserima, ljudi se negdje i pridržavaju tih pravila. Znači, mi imamo problem sa turistima, da kažem, iz istočne Europe, iz regiona, koji su apsolutno ne pridržavaju mjera većinom.
Kako se spremate epidemiološki za ovu sezonu? Da li će to biti ovo standardno poštovanje mjera u očekivanju nekog seta mjera za turistički sektor ili ćete vi kao gostitelj iskoranžiti u smislu da ćete uvesti neke dodatne mjere za svoje osoblje, ali i za goste?
Pa gledajte, kao što ni u poslovanju ne dobijamo nikakvu pomoć niti razumijanja, mi imamo jedan specifičan speciality bar i uvozimo neke dosta stvari, radimo koncepte i programe muzički i tako dalje. Kao što ni tu nemamo nikakve pomoći niti razumijevanja, tako nemamo ni ovdje poštovati preporuke koje se mijenjuju iz časa u čas i koje ne znam koliko su utemeljene sa onim što se dešava na zapadu. Prinudilo nas je na to, bar mene i neke kolege, da sami pratimo britansku štampu, njemačku štampu, da vidimo šta se dešava i kako. Šta mi možemo da preduzmemo? Mi možemo da preduzmemo da sugerišemo svim, znači zaposlenima da se vakcinišu. Evo, u moje maloj firmici 80% biti vakcinisano, imamo jednog antivaksera koga ne možete natjerati. Ali ćemo, eto, bar tako imati nekakvu godnu informaciju, da kažem, za gost. Što se tiče onih klasičnih mjera koje, znači, sa svim onim sredstvima za održavanje higijene i tako dalje. Plus što sve to košta, drugo što sve to moramo da imamo. Čak ni subvencijama koje dobijamo od vlade mi ne pokrijemo čak ni ta sredstva za higijenu koju potrošimo tokom ljeta. Vi ne možete ljude da natjerate da nose maske, vi možete da stavite znak da su maske obavezne. Onda imate bašte, pošto cijelo Primorje radi, odnosno 90% su bašte napolju. Nemamo razliku između ponašanja u baštama, razliku u ponašanju unutra. Imamo, ali je nejasno. Imamo sve na našem jeziku, to ne može da razumije. Tako da puno ima stvari i bit će vrlo teško ove godine. Znate kako, ja mislim da ako dođe puno gosti iz istočne Europe, na koje potpuno, koliko ja vidim, stavljen fokus od strane vladi zanemareno zapadno tržište, mislim vlade, turistički poslanik ili ko već radi, vjerovatno postoje razlozi za to, oni su vrlo, naročito Rusi i Ukrajinci, vrlo su nedisciplinovani što se tiče poštovanja mjera. Znate, njih ne možete niti, oni pod jedan ne priznaju COVID ili neće da nose maske ili tako da. Dakle, to su sve rizične grupe sa kojima mi moramo da se naviknemo da budemo, da radimo. Tako da ne možemo mi da budemo dežurni policajci za nešto što nisu uradili neke mjere. Ne znam, valjda je Španija tu nekakav primjer ili Italija ili da se vidi stalno oni kako oni to rade. COVID pasoši, ovi vakcina pasoši ili tako dalje.
Pomenuli ste festivale i kulturne sadržaje i generalno Budva je destinacija provoda. A Marko, mogu li se ove godine zamisliti žurke i zabave, bar na otvorenom, ili od toga definitivno možemo da odustanemo u bilo kojoj varijanti?
Pa znate kako, nisam siguran kako to, pazite, nama je sad zabranjeno i emitovanje bilo kakve muzike. E sad, ugostiteljska ponuda nije samo donijeti hranu i iskusiti piće na sto. To sve, znate, tu je i muzika koja se čuje ili neko pjeva i tu su i ptičice sa grana i nema pojma i sav taj interijer koji su radili. Znači, ja imam osjećaj da ljudi koji donose mjere da to rade znači, iz nekog ličnog afiniteta. Znači, negdje u svojoj glavi oni zamišljaju kafanu kao neku krčmu gdje svi urlaju, piju i grle se i ljube. Ali nije tako. Znate koliko imate restorana u kojima je vrlo neprijatno sjediti jer nema bar malo neke muzike, klasične, džez ili bilo koje se negdje čuje, nego slušate onog za susjednim stolom i tako dalje. Znači, potpuno neke sulude mjere koje samo jedina korist od tih mjera što će smanjiti promet ljudima koji drže restorane. E sad, pravljanje nekih žurki i svega toga mislim da nije baš preporučljivo, osim ako se to ne može uraditi kao u Britaniji ili na Novom Zelandu. Evo sad u Britaniji festivali počinju sa COVID pasportima, znači sa ljudi koji su vakcinisani moći će da odlaze i na festivale, bioskopi i tako dalje. To već postoji u Izraelu, to znate. Tako da je to nekakav način, ali kako to kod nas kontrolisati, mislim da će biti vrlo teško, ali bi možda mogli da idemo da se naprave neke mjere, da se kontroliše pozorište, pošto grad teatar postoje u Budvi. Masovni koncert je teško, ali neki mikro, da kažem, koncert i manji koncert sa nekim poštovanjem distance možda.
Toliko u ovom podcastu Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata pričali smo o još jednoj turističkoj godini u COVID uslovima. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.